Elifazas prabilo norėdamas paguosti Jobą kančioje ir Elifazas buvo vienas iš jo draugų, kurie atėjo nelaimės akimirką. Ir Elifazas buvo greičiausiai vienas iš vyriausių iš tų trijų draugų tarpo, todėl kad jisai kalba pirmas, žydai labai gerbė vyresnius žmonės ir suteikdavo jiems pirmenybę. Ir šitas žmogus kalba pirmas, todėl greičiausiai jisai yra vyriausias iš tų trijų žmonių, kurių vardai čia parašyti mums Elifazas, Bildadas ir Cofaras. Jisai kalba ilgiausiai iš tikrųjų, jo kalba yra ilgiausia, jeigu palygintumėt vat, visas kalbas užrašytas Jobo knygoje, o čia tų dialogų yra daug, tokie trys ratai neatsukasi. Bet per tris kartus pasisako Elifazas, čia jo pirmas pasisakymas ketvirtam ir penktam skyriuose, paskui jis dar kartą kalbės, vėliau ir dar kartą, ir jo kalbos yra ilgiausios. Tai vėl dar kartą paliudė, kad greičiausiai šitas žmogus yra vyriausias, taip, ir todėl jam suteikiamas pirmumas kalbėti, pirmumo teisė, ir taip pat jo kalba yra ilgiausia. Ir kada nagrinėja jo kalbą, va šitą paguodą, matai, kad jisai remiasi savo patirtim. Jis kalba aštuntoji lūtė, jis sako, kiek esu matęs. Nors suprantama, jisai žmogus, jau vyriausias, jau daug gyvenimo nutiekėjo, jis daug yra matęs. Ir jis remiasi savo patirtimą, kiek esu matęs, taip ir tai buvo. Jisai vadovaujasi, kad jo patarimas daugiau grįstas savo patirtim. Jo labiau dar jis vėliau aprašo, mes detaliau pažvelgsim savo, ne tik tai aprašo savo asmeninę patirtį, bet taip pat aprašo net ir atgamtinę patirtį, kurią jisai patyrė vat, nakties regėjime, kaip mes skaitėm matiką eilutėse. Taigi šitas vyras, žodžiu, jo patarimas yra grįstas jo asmeninė patirtim. Ir dabar iš arčiau pažvelkime į jo supratimą šio žmogaus situacijos ir kaip jisai vertina Jobo kančią, tai kas Jobo užgriuvo, ir kokius patarimus jisai bando jam duoti. Ir pirmos eilutės, vat, pirmi žodžiai, antroji eilutėje sako, jei kalbėsime tau, gal tau ir tai nepatiks. Taip, tačiau kas gali susilaikyti nekalbėjęs? Matot, jau antroje eilutėje, pirmose sakiniuose, jau akivaizdu, kad jisai pasiruošęs kalbėti ne viską, kas patiks jo. Jis turi jam kažką pasakyti, kažką pamokyti, ką Jobas, jo manimu, galbūt ne visai teisingai daro, ne visai teisingai kalba ar teisingai supranta. Ir sako, tau tai nepatiks, jis pats jau žino, kad tai nepatiks, kad tai galbūt Jobą nuliūdins, kažkaip sakant, ir sužeis, bet sako, kas gali susilaikyti nekalbėjęs. Reiškia, netgi jo kalba yra skatinama to, kad jisai tiesiog vat, nori išreikšti savo požiūrį, savo patarimus. Atsiminkite, mes kalbėjom anksčiau apie veiksmingą paguodą. Taip, kada žmogų norime iš tikrųjų paguosti. Ir jinai ta paguoda labai svarbi, todėl kad kada žmogus užgultas kančios, jam labai sunku, skauda, jisai kartais ir jausmai neadekvatų sukyla ir galbūt kartais jis ne viską blaivė ir vertina tą situaciją, šoko ištiktas. Ir čia svarbu, kad tą akimirką mes tiesiog žmogų nepultume mokyti, reiškia jį moralizuoti, bet tiesiog tikslas yra ką? Išklausyti, suprasti, atjausti. O vat iš šių žodžių, pirmųjų žodžių pasakytų Elifazo kalboje, matosi, kad jis nusiteikęs jau mokyti. Taip, tau tai nepatiks, bet aš pasakysiu taip, kas gali susilaikyti nekalbėjęs. Ir iš tikrųjų aš pasakysiu, manau, kad geriau Elifazas būtų susilaikęs taip. Todėl, kad užbėgant įvykiams už akių, paskutiniam šios knygos skyriuje, mes matome, kad tėvas pasisakė apie visų trijų patarimus. Sako, jūs nekalbėjote teisingai apie mane, kaip mano tarnas Jobas. Taip, tai jų patarimai nebuvo. Taip, ne viskas, ką jie kalbėjo, buvo blogai. Tuose žodžiuose yra ir teisingų dalykų, bet galų gale, kaip visuma, šitas patarimas ar paguoda nebuvo tinkama ir jie patys turėjo atgailauti paskui savo pasakytus žodžius. Ir todėl kartais, kada mums reikia paguosti žmogų, prisiminkime šitą dėsnį, kad ypač, kada žaizda yra tokia dar tik šviežia, kaip sakoma, Ir kada skausmas tas tik tai ką užgriuvęs, žmogui tuomet nelaikas mokyti ar moralizuoti. Tuomet laikas, kaip sakau, išklausyti, būti šalia, suprasti, užjausti ir kažkaip tai padrasinti. Bet šiuo atveju jisai, matot, pateikė savo vertinimus. Dabar jisai, Elifazas, pateikė savo vertinimus. Ir dabar jisai pradeda, sako, tu daugelį pamokiai, jis kreipiasi Jobą, sako, daugelį pamokiai, sustiprina jų palinkusias rankas, klumpati tavo žodžiai palaikė, linkstančius kelius sutvirtino. Jis reiškia prisimena Jobo ankstesnę veiklą ir iš tikrųjų Jobas buvo labai dievobaimingas žmogus. Pats Dievas įvardina, kad jis buvo teisus ir tobulas Viešpaties akyse. Ir jisai rūpinosi savo šeima, savo vaikais, taip jisai melsdavosi už juos, aukodavo aukas, žodžiu, ir greičiausiai ir kitiems žmonėms, vat matosi, atsiskleidžia, kad jis teikdavo pagalbą, nebūdavo abejingas ištiesti pagalbos ranką ar kažkaip gerų žodžių palaikyti žmonės. Ir jie tą žino, nes ir patys galbūt buvo ne kartą Jobo palaikyti ir pamokyti, kaip sakant, ir sustiprinti. Bet dabar, žiūrėkit, kur jisai lenkia, taip sako, tu, reiškia, buvai stiprus, tu palaikė kitus, mokė, bet sekant eilutę, dabar tave tai užgriuvo. Dabar, reiškia, tave užgriuvo ir tu nusilpai ir esi pats tu nerimęs. Ir šešto eilutė, ar tai tavo baimė, pasitikėjimas, viltis ir teisumas tavo keliu? Ypač va šešto eilutė, pasižiūrėkite, kaip skamba tas klausimas. Čia išreikšta mintis klausimo formui. Bet sako, ar tai tavo baimė, reiškia tas, ar tai tavo Dievo baimingumas, ar tai tavo pasitikėjimas Dievu, ar tai tavo viltis ir teisumas tavo keliu. Kitaip tariant, sako Jobai, aš taip suprantu, man tokia gaida girdėsi šitose eilutėse, kad Jobai, tu pats kitus mokai, bet dabar, kai pas nusilpai, nesimato pas tave nei to Dievo baimingumo, nei pasitikėjimo, nei vilties, nei teisumo. Matau, toks vertinimas, bet dabar, reiškia, tu Jobai mokai kitus, ne? Bet dabar tu pats savęs nepamokai. Kur tavo viltis, kur tavo pasitikėjimas? Toks švelnus priekaištas jau skamba šitose žodžiuose. Ir manau, kad kaip patarimas, kaip, atsiprašau, kaip paguoda galbūt, taip, kenčiančiam žmogui, tai visai neveikia. Ir mes jau, aš jau sakiau, užbėgdamas už akių, kad ir Dievas pasakė, kad ta pagoda buvo netinkama. Ir pats Jobas taip vėliau sakė, jūs niekam tikė godėjai. Taip, kad iš tikrųjų tas, va tokie išsakytos mintis, taip, nepadėjo Jobui. Kančioje atvirkščiai dar labiau jį, reiškia, skandino tame toje neviltyje. Ir štai, reiškia, jo koks vertinimas pirmiausiai. O paskui, nuo 7 eilutės, kur skaitėm iki 11, jisai, šitas žmogus, Elifazas, pateikia savo teoriją, kaip jisai supranta, kodėl tai ištiko Jobą. Jis daro tokią savo išvadą. Jis pateikia savo teoriją, savo teologiją, savo filosofiją tam tikrą. Kodėl dabar Jobui nutiko tai, kas nutiko. Ir mes jau skaitėm, aš viską neskaitysiu dar kartą, bet žiūrėkit, 7 eilutėje sako, pagalvok, kas būdamas nekaltas pražuvo? Ar teisusis buvo sunaikintas? Ir toliau, kiek esu matęs, bet savo patirtimą davavęs, taip, kas aparė blogį ir pasėjo piktadarystės, tai ir nupjovė. Žodžiu, jo filosofija paprasta, Jobai. Nemačiau gyvenime, kad teisusis reiškia kentėtų. Jeigu žmogus kenčia, reiškia jis kažkur nusidėjo. Kažkur jisai pasėjo blogį. Dabar atėjo metas pjauti blogą derlių rezultatą. Ir visam šitam skyriui va, dažnai pasikartoja tos mintis, ten ir vaizdingai apie liūtės kalba, ten ir grobį ir taip toliau, bet visa mintis rutuliojosi aplink šitą jo supratimą, kad Elifazo supratimu, jeigu žmogus kenčia, jeigu išlupo lyga, nelaimė, reiškia tai yra jo nuodėmės pasekmė. Aišku, mes suprantam, kad iš tikrųjų visos nelaimės, tai bendraja prasme, viskas, kas blogo vyksta, yra nuodėmės pasekmės. Bet nebūtinai tokios tiesiogės nuodėmės pasekmės. Taip. Šiuo atveju yra Biblija labai aiškiai pateikę pavyzdžių, kada žmogus kenčia, kaip sakykime, nekaltai, ne todėl, kad jam atlygis už jo blogus darbus. Vat atsimenant Naujo Testamento ištrauką, priminsiu, kada, reiškia, žmogus buvo neįgalus ir klausė jo mokiniai, sako, viešpatie, kas nusidėjo, jis ar jo tėvai? Ne, Jėzus sako, nenusidėjo nei jis, nei jo tėvai, bet kad būtų apreikšti Dievo darbai jame, sako, štai todėl jį taip ištiko. Ir iš tikrųjų, kada žvelgiant visos Biblijos kontekste, taip, tai yra tiesa, tai dalis tiesos. Kartais žmogų užklumpa nelaimės, bėdos, lygos, todėl, kad tai tiesioginė pasekmė mūsų nuodėmių. Jeigu žmogus, sakykime, darė blogą, sėjo piktą, taip galų gale tai, ką jis pasėjo, sugrįžo ant jo galvos. Tai yra tiesa, bet tai yra tik dalis tiesos. Kita dalis tiesos, kuri Biblija irgi moko labai aiškiai, ir va čia konkrečiai jo buvo pavyzdys labai suprantamas, todėl kad šitas draugas Elifazas, jis nematė pirmo ir antro skyriaus, neskaitė. Tai nuo jo akių tai buvo paslėpta. O mums apreikšta, kas vyko, kokia scena buvo danguje. Ir pats Dievas sakė, kad Jobas buvo teisus ir tobulas, kad jisai bijojo Dievo, vengė pikto. Ir šiuo atveju Jobo kančia, Jobo nelaimės nebuvo jo tiesioginės nuodėmės pasekmė. Bet Elifazas daro skubotą išvadą, kad taip, tau blogai, tokios nelaimės didžiulės užgriuvo, reiškia, Jobai, tu gerai pagalvok, prisimink, greičiausiai tu kažkur tai nusidėjai, kažkur darėjai piktą, gal slaptos tai nuodėmės buvo, gal nesimatė tai išoriškai, nes jis turėjo gerą liūdimą, kiti žmonės negalėjo nieko pasakyti prieš jį. Ir pats Jobas paskui šitą klausimą kėlė, sako, jeigu jūs turit kažką, tai ką aš nusidėjau, pasakykit. Bet ne, jie neturi ką pasakyti, bet vis tiek, greičiausiai kažkokios slaptos nuodėmės, kurių mes nežinom, bet tu esi kaltas. Dabar įsivaizduojat vat save, įsivaizduojat, jūs kenčiat, jūs pats nesuvokiat, kodėl tai vyksta, tokia didžiulė netektis, o dabar ateina pas jūs draugas, turbūt kabutėse galima pavadinti, kuris jums sako, tai greičiausiai tu kažkur tai nusidėjai, greičiausiai tu esi kaltas. Tai žinot, čia tikrai negali pavadinti paguodą taip ar palaikymą. Aš jums pasakysiu iš anksto taip. Yra, kaip sakiau, Biblijos daugybė pavyzdžių, kada tikrai mes esam kažkur nusidėję ir Dievas mums ima, kaip sakant, kaip mylintis Dievas drausminimo rykštę, kad pataisyti mūsų kelius ir tai irgi gali užgriūti ir lygos, ir nelaimės, ir visokie nepritekliai, ir sunkumai. Bet yra taip pat daugybė pavyzdžių ir iš Biblijos, ir iš praktinio gyvenimo, kada žmonės kenčia visai ne dėl to. Ir šiuo atveju Jobo kančia buvo ne dėl jo kaltės, bet daugiau tai buvo išbandymas. Iš pirmų dviejų skyrių labai aiškiai išplaukė, kad Jobas buvo, reiškia, Dievas leido Jobą išbandyti. Ar jisai toliau bus ištikimas, nes šetonas provokavo, sako, jeigu tu Jobas tau ištikimas, todėl, kad tu įlaiminė. Reiškia, jisai turi turtus, jam sekasi viskas gerai, bet tu atimk iš jo tai, ką jisai turi, ir tuomet jisai keiks tave. Ir Dievas leido žiai tokiom aplinkybėm taip, kad visi kiti įsitikintų, kad Jobas net ir visko netekęs, vis tiek lieka ištikimas Dievui. Ir taip įvyko. Tai čia šita knyga labai aiški ir ko galbūt nesuprato Elifazas, mums tai Biblija labai aiškiai skleidžia, kad Jobo kenčia buvo ne pasekmė nuo dėmesio blogo gyvenimo būdo, bet tai buvo išbandymas. Ir va šiandien, jeigu, sakykime, jūs papuolote į kančią, į sunkumus, į nelaimės kažkokias, ir aišku, tuomet natūraliai kyla klausimas, kodėl taip atsitinka, kodėl taip yra. Gal tikrai aš kažką netaip darau ir galimas toks variantas. Bet taip pat galimas variantas, kad jūs galbūt viską gerai darot, viskas vyksta tvarkingai, tiesiog į tai jums siūstas išbandymas. Ir kaip dabar žinoti, kur reiškia išbandymas, o kur reiškia jaučia Dievo rykštė, yra toks labai paprastas dalykas. Dievas yra, reiškia, tobulas, mylintis, jisai su mumis nežaidžia slepinių. Taip, jeigu mes tikrai kažkur esam nusikaltę ir tos nelaimės yra mūsų nusikaltimo pasekmės, tai Dievas prieš imdamas rykštę, taip, pirmiausiai duos jums žinoti. už ką jums tą rykštę duoda, taip? Nes sutikime, tėvas, kuris dabar paėmęs diržą, sakykime, drausmina savo vaiką ir nepasako, už ką. Vaikas klausia, už ką, aš šiaip savo, taip, už gražias akis, arba profilaktiškai. Tai neteisingai. Gal taip ir pasilgė kartais, mes nuodėmingi žmonės, kurie neturim galbūt išminties pakankamai, bet Dievas taip nesielgia, taip Dievas, jeigu drausmina, pirmiausia, jis duos žinoti, tai už ką. Ir aš va tiek kartų ir pats žinau ant savęs, kada esu ragavęs Dievo rykštės ir kiti liudija, kad žmogus sako, aš žinau, kodėl, aš žinau, aš kaltas, aš ne taip dariau. Žmogus savo širdyje žino. Bet jeigu jūs, reiškia, kaip ir Joba šiuo atveju, kada mes skaitėme jo skundą, jisai nežino, kodėl, jis nesupranta. Paskui, aišku, jam Dievas atsakė, bet iš pradžio jisai nesupranta. Atvirkščiai jis sako, kad aš viską stengiausi daryti ir, kaip sakant, taip, jisai supranta, kad jis netobulas, galbūt kažkur netyčia suklupo, bet jisai, jo širdis nebuvo, nėjo kažkur į kompromisą su tiesa ar su nuodėme. Ir vat jeigu jūs nežinote, reiškia, jeigu Dievas neduoda žinoti, tai priimti tai kaip išbandymą. Negriauškit savęs, kad tai už ką, kodėl, bet tiesiog tai yra Dievo siūstas išbandymas ir tokių išbandymų patyrė daugybė žmonių, taip. Nes tie išbandymai, kaip Jokūbas paskui paaiškino Naujajam Testamente, sako, yra net didžiausias palaiminimas mus, nes tie išbandymai, taip, jie yra skausmingi, sunkus, bet galų gale jie subrandina mūsų dvasinį žmogų, jie mūsų užgrūdina, jie mūsų brandina, jie mūsų naudingi yra iš tikrųjų. Ir Dievas kartais leidžia tuos išbandymus mums patirti. O Elifazas, matote, su savo skubotom išvadom, jisai negalėjo susilaikyti nekalbėdamas ir dabar jis jau pateikė skubotas išvadas. Vat tavo nelaimė, reiškia gerai pagalvok, greičiausiai tavo gyvenime buvo kažkas neteisingo. Taip mes nematom, mes nežinom, bet Dievas viską mato ir tu Jobai pjauni, ką pasėjai. Žinot, tokiu atveju šitas žmogus, arba jeigu mes užimam tokią poziciją, ir dėja kartais man tenka matyti, kad ir krikščionis kartais taip elgiasi, tokie godėjai tampa, jau iš karto skubom, tada tampam mes ne godėjais, mes tampam tuomet teisėjais. O kas mus paskyrė teisėjai? Teisėjas yra vienas, taip. Mes esam, galim būti draugai, broliai, seserys, bendražygiai, tie, kurie palaiko viens kitą, bet neteisėjai. O Elifazas, matote, štai kur jo klaida, viena iš klaidų, jisai, jo tokia siaura filosofija, siaura teologija, kad jis daugiau kito nesupranta. Jeigu nelaimės, reiškia nuodėmė. Jis kitos tiesos pusės, kitos medalio pusės nemato. Jis nemato, kad gali kartais žmonės kentėti ir nekaltai. Štai jo tokia teologija. Štai jo vertinimas, taip, kaip jisai žvelgia Jobą. Ir dabar jo išvados, jo filosofija. Dar toliau jisai, matot, čia vadovavosi savo patirtim, kaip aš esu matęs, taip, kaip jisai matęs, jis jau... Ir va čia, žinokit, toks dalykas yra, kad kartais ta patirtis, šiaip patirtis yra geras dalykas. Žmogus patyrė, subrendęs, jis daug ką matęs, jis gali padėti kitam. Tai, ką jis išgyveno, jis gali padėti tam kitam žmogui, kuris patiria. Bet kartais ta patirtis gali suteikti ir meškos paslaugą, kaip šiuo atveju. Elifazas per daug pasikliovė savo patirtį. Taip. Ir pradėjo daryti skubotas išvadas. Ir va toliau, žiūrėkit, dar jo ne tik tai asmeninė patirtis, bet net jo atgamtinė patirtis aprašyta. Ir va, žiūrėkit, nuo 12 eilutės sako, paslaptis mane aplankė, mano ausis ją nugirdo. Mąstant apie nakties regėjimą, gilus miegas, kada buvo žmonės apėmęs, mane apėmė išgąstis, drebėjimas, visi kaulai tritėjo. Dvasia pro mane praėjo. Pro mano veidą plaukai pasišiaušė. Jį, reiškia, ta dvasia kažkur stovėjo, aš jos nepažinau, bet mačiau pavidalas, reiškia, prieš savo akis ir išgirdau balsą. Ir jisai paskui išgirdo tam tikrą apreiškimą. O dabar jis čia kalba apie kažkokią savo antgamtinę patirtį, kažkokį tai išgyvenimą, kažkokį patyrimą, kuris aplankė į nakties metu. Kad jis pats net buvo įsigandęs, drebėjo, net plaukai, reiškia, pasišiaušė, matyt, nemažai jų turėjo priešingai nuo manęs. Ir... drebėjo kaulai ir naktį miegoti negalėjo. Ir dabar jis vadovavosi, štai ir dabar reiškia ta, tuo žodžius, kurį išgirdo, ar mirtingas žmogus gali būti teisesnis už Dievą, ar gali būti teresnis už savo kurėją. Ir aišku taip, kad Dievas žmogus negali būti teisesnis už Dievą ir teresnis už Dievą, tai jokios abejonės. Tame yra tiesos. Bet taip pat čia yra tokių ir klastingų minčių, taip. Ir vėl peršama ta pati išvada, kad reiškia, Jobas yra kaltas. Ir va čia mes prieinam tokią dar įdomių dalyką, kad Elifazas vadovaujasi savo tam tikrą viziją to antgamtinio patyrimu ir regėjimo kažkokiais pojūčiais, taip savo, pavadinkim, galbūt net intuicija kažkokia tai. Ir dabar jisai, matot, jisai faktų nežino prieš Jobą, nes Jobas klausė, ne tik jo ir kitų sakė, jeigu aš kažkur kaltas, man parodykit. Bet šitas žmogus, jis nežino faktų, jis negali parodyti Jobui, kad va štai čia tu blogai padarėjai, štai su to žmogum tu netinkamai kalbėjai, štai reiškia, tą žmogų tu apiplėšiai, arba dar kažką, apie Dievą neteisingai kalbėjai. Ne, jis tokių dalykų negali pateikti. Bet jisai sako, aš tiesiog darau išvadą, todėl, kad per savo patirtį nemačiau, kad teisusis kentėtų, reiškia, todėl tu greičiausiai kaltas esi, ir dabar plius dar mane naktį aplankė kažkoks regėjimas. Dievas man pasakė, kitaip tariant. Dievas man pasakė, ir aš savo širdyje žinau, kad taip yra, kad tai yra tiesa. Va štai ko jisai vadovaujasi. Bet žinote, yra dvasinis pasaulis labai subtilus. Taip yra, mes žinom, yra Dievo dvasia, yra Dievas, yra jo angelai, bet yra taip pat ir kitos dvasios. Ir puolė angelai, kurios irgi yra dvasinės būtybės. Ir ne tik Dievas apsireiškia savo žmonėms ir kalba jų širdis, bet taip pat ir kitos dvasios gali kalbėti žmonėms ir dažnai tą daro. Ir mes jau žinom iš visos Biblijos konteksto, sudėjus į Naują Testamentą, kad dažnai net tos piktosios dvasios atina šviesos pavidalu, prisistato kaip Dievo tarnais. Ir žmogus galvoja, kad jisai gavo žinę iš Dievo, o iš tikrųjų būna apgautas. Ir šiuo atveju, tyrinėjant Elifazo situaciją, taip iš čia nerašo kokia čia dvasia, bet žvelgiant iš knygos, visos knygos kontekste, taip skaitant tik šias eilutes, galim pagalvoti taip, galbūt Dievo dvasia aplankė. Bet žvelgiant visos knygos kontekste ir ypatingai žvelgiant į svarbę Dievo išvadą gale knygos, kad jis neteisingai kalbėjo. Taip galim paskaityti 42 skyriaus 7 eilutę. Po pasikalbėjimo su Jobu viešpats tarė Temanui Elifazui, tam pačiam. Mano rūstybė užsidegė prieš tave ir abu tavo draugus, nes jūs nekalbėjote teisingai apie mane, kaip mano tarnas Jobas. Tai matot, jeigu tai būtų Dievo dvasia jį aplankiusi naktį, tai Dievo dvasia visuomet kalba tiesą. Niekad neprasilenkė su Dievo valia, su Dievo žodžiu. Taip ir su Dievo žodžio principais. Bet čia šiuo atveju yra priešingai, mano gilių įsitikinimų. Čia ne Dievo dvasia šį kartą jį, reiškia, jam šnipždėjo nakties regėjimą. Tai buvo ta klaidos, klaidinančios dvasios. Ir net pats Jobas paskui 7 skyriuje, atsakydamas vat, į tas kalbas draugų, ir mano nuoroda konkrečiai vat, į šitą Elifazo patirtį, jisai sako 14 eilutėje, sako, tu baugini mane sapnais ir gatvinių regėjimais. Matot, jis puikiai jo pasuvokė, koks buvo tikslas. Sako, tu baugini mane sapnais ir gatvinių regėjimais. Vėlgi, tai apie kokią mes pagodą tada kalbame, jeigu ta žmogus Elifaza šiuo atveju, matote, bandė įtikinti Jobą, kad tiek remintis jo patirtimis, jau išmintingas, daug matęs visko, ir kad to nematė, kad reiškia teisusis kentėtų, būdamas nekaltas. Antras dalykas, dar jie aplankė kažkokią tai dvasę naktį, kažko jis tiesiog savo širdį žino, kad va taip yra. Kai žino tokio žmogaus paklausi, o tai kokie faktai, kad jisai kaltas? Tas žmogus negali pasakyti nei vieno fakto, bet jisai sako, aš savo širdyje žinau. Tai va čia panašiai Elifazas kalba taip. Jis neturi pateikti faktų jokių Jobui, akivaizdžių, nes Biblija sako, jeigu tau nusidėjo žmogus, eik pasakyk apie jo kaltę, pasakyk apie kaltę jo, reiškia pateik tos faktus. Bet ne, šitas žmogus negali pateikti, bet jis sako, aš savo širdyje žinau, mane aplankė kažkokios dvasios. Ir čia yra pavojingas dalykas, matote. Tas dvasinis pasaulis egzistuoja, jis iš tikrųjų yra, jis labai subtilus ir kartais labai lengva žmogui suklysti. Dar vieną pateiksiu pavyzdį iš kitos rašto ištraukos. Pirmoji karalių knygoje, 13 skyriuje, aprašyta tokia istorija, graudi istorija, kuri užsibaigė labai liūdnai. Aprašom apie Dievo vyrą, apie jauną Dievo vyrą, kuris buvo pasiūstas eiti į berods Betelio miestą ir skelbti Dievo žinę. Ir jis tą labai su reiškia olių atsidavimu ėjo ir darė. Ir Dievas jam sakė, kai grįši, sakė, negrįš to pačiu keliu, pas nieką neusuk ir su nieko nevalgyk ir nebendrauk. Reiškia, grįš atgal. Nes, nu, suvokė, kad pavojai laukia. Taip. Bet dabar jis atliko viską gerai ir pasiruošęs buvo grįžti atgal. Ir, reiškia, Betelyje gyveno kitas pranašas, parašytas senas pranašas, kuris pasitiko jį. Ir dabar tas kitas senas pranašas, 18 eilutėje sako, aš irgi esu pranašas kaip ir tu. Angelas kalbėjo man viešpatės žodžius, sakydamas parsivesk jį į savo namus, kad jis galėtų valgyti ir gerti. Ir viskas skamba labai gražiai. Tas, mato, čia susikerta jų interesai. Tas pranašas buvo pamokytas Dievo, sakė, neik pas nieką ir nevalgyk ir grįžk atgal. O dabar šitas sako, aš esu pranašas, irgi aš jau senas pranašas, patyręs labiau už tave, taip. Ir man Dievas kalbėjo, ir angelas sakė, parsivesk į savo namus. Ir aišku, taip skamba viskas gražiai, bet vieną frazę dar aš neperskaičiau paskutinėje eilutėje. Bet jis jam melavo. Jis jam melavo. Joks Dievas jam nekalbėjo. Jis tiesiog kalbėjo iš savo, nežinau, ambicijų, dar kažko tai. Jisai melavo, Biblija sako, jis jie melavo ir galų galę suklaidino šitą žmogų, šitą jauną vyrą, kurio grįžimas kainavo jam paties jo gyvybės galų galę. Tai vat čia vėlgi atsiminkite, kad Elifazas irgi buvo tas patyręs, reiškia, žmogus, kaip ir čia, vat, senas pranašas, patyręs pranašas, kuris irgi sako, aš lemiantis mano patirtim, tai pažinau, galų galę štai turėjau, žinau savo širdyje, Dievas man kalbėjo, reiškia, Jobai, tu turi problemą, tu esi kaltas. Ir tai nebuvo teisinga. Jisai irgi arba melavo, arba pats buvo suklaidintas, viens iš dviejų. Ir vadovautis va tokiom vizijom, kurios netitinka faktų, yra pavojinga. Taip, nes atsiveria kelias į didžiulį paklydimą. Gali ne tik tai, kad nuteisti nekaltą žmogų, gali ir pats, eidama šiuo keliu, daryti visiškai netinkamus sprendimus, ir būti labai stipriai apgautas, ko pasekoje ir pats nukentėsi. Taip. Arba net ir per tave kiti nukentės. Kaip šiuo atveju tas senas pranašas suklaidino jauną vyrą ir tas nukentėjo. Taip, ir dabar dar vienas dalykas, paskutinis. Taigi Elifazas, mato, remiasi kuo savo teoriją, kuri šiek tiek iškreipta, ne visai atitinkanti tikrovės. Taip, tame yra tiesos, dalis tiesos. Bet žinot, dažniausiai apgaulės ir vyksta. Apgaulės vyksta ne tai, kad pateikiamas visiškas melas. Pateikiama kažkokia dalis tiesos ir paskui yra sumaišoma su dalim melo. Čia taip gaminami irgi, sako, žiūrkių nuodai. Tai pateikiamas 90% geras maistas, bet kažkiek tai procentų, keli procentai nuodų įmaišoma. Ir rezultatas galutinis koks yra? Žudantis, mirtis. Taip ir čia. Na ir Elifazas paskui toliau irgi penktajam skyriui tęsė savo kalbą ir jis vat aštuntoj eilutėj ką dar sako. Trečioj eilutėj vėl sako, aš mačiau, vėl į savo patirtį vadovavęsi ir dabar aštuntoj eilutėj aš ieškočiau Dievo ir patikėčiau savo bylą jam. Ir paskui paskutiniai eilutėj mes tai ištyrėme ir taip yra, klausyk ir žinok, tai tavo labu. Savo labą. Žodžiu, ką jisai sako šitai būtėjai? Sako, aš būdamas tavo vietoj, Jobai, taip, aš tavo vietoj ieškočiau Dievo ir patikėčiau savo bylą jam. Tarsi Jobas neieškotų Dievo, taip, visų pirma. Bet jis sako, aš būdamas tavo vietoj. Va čia dar viena godėjo, reiškia, klaida, aš manau. Dar viena klaida taip. Aš būdamas tavo vietoje, tu niekad nebūsi jo vietoje. Niekad nebūsi. Ir kitas dalykas, tu būdamas, jisai galvoja, kad jeigu aš būčiau tavo vietoje, Jobai, aš atgailaučiau, aš ieškočiau Dievo, aš būčiau toks geras ir taip toliau. Bet pirmas dalykas, kaip sakiau, tu niekad nebūsi kito žmogaus vietoje, pilnai. O antra, tu nežinai, ką tu darysi, būdamas jo vietoje. Tu nežinai. Niekas nežinom, kaip pasielgtume Jobo vietoje. Žinot, kai tau viskas gerai, kai tu sveikas, kai tau niekas neskauda, tai tu sakai, aš jo vietoje taip nedaryčiau. Bet tu nežinai, ką tu darysi, jeigu tu būsi jo vietoje. Gal tu dar blogiau darysi, supranti? Tai va čia atsispindi šito žmogaus savotiška arogancija. Taip jisai sako, aš jo vietoje taip nesielgčiau. Niekas mes nežinom. Taip, aš suprantu, kad mes nenorėtume galbūt vienaip ar kitaip elgtis. Aš irgi taip matom, mes ir gerųjų blogų pavyzdžių, ir aišku, žvelgiant į blogus pavyzdžius, tai aišku, aš prašau ir meldžiu Dievę, Dieve, aš nenorėčiau taip elgtis, patekęs į panašią situaciją. Bet kaip iš tikrųjų bus, kaip iš tikrųjų niekas nežino. Taip, o čia dabar paskutiniu metu čia knygai išleista skaito apie Lietuvos žydų likimą ir kad dėja daugelis lietuvių prisidėjo prie žydų naikinimo taip, tais laikais. Ir aišku, tai didžiulė tragedija ir tikrai už tai reikia atgailauti mums už savo protėvius ir senelius taip, bet vėl neperlenkti lazdos ir nepasmerkti, nes dabar galim sakyti, mes būdami jų vietoje to nedarytume. Bet niekas nežino, kaip būtų iš tikrųjų tai. Todėl šitas žmogus, Elifazas šiuo atveju, mato, kaip Kodėjas jis elgėsi neišmintingai. Visų pirma, jisai pradeda moralizuoti ir mokyti, kas visai nelaikas, dabar reikia žmogų tiesiog užjausti, palaikyti, suprasti, išklausyti. Antras dalykas, jis pateikia savo vienpusišką teoriją, labai siaurą, kad reiškia, tu kaltas, todėl taip kenti, kad kai raštas sako aiškiai, kad tai buvo netiesa. Trečias dalykas, jis vadovaujasi savo kažkokiam tai vat mistiniam kažkokiam mintim, ką jisai ten savo širdį suvokė, kokia ten pas intuicija, kokios ten dvasos jam kalbėjo, tai irgi labai pavojinga. Aš žinau savo širdyje, taip, man Dievas kalbėjo, bet palaukit, čia labai atsakingas žodis, man Dievas kalbėjo, taip. Nes Seno Testamento laikais, jeigu tau Dievas kalbėjo, tu sakai, kad tau Dievas kalbėjo, o paskui pasirodo, kad nekalbėjo, tai pasekmės būdavo labai liūdnos, užmėtydavo akmenimis. Pas mus kartais aš pastebiu tikintieji per daug drąsiai, nes žagliruojam štai žodžiais, kad man Dievas kalbėjo, taip. Nu, gerai, jeigu jis iš tikrųjų kalbėjo. Bet ir tas pranašas sakė, taip atsimena senas pranašas, irgi sakė, man Dievas kalbėjo. Bet tai nebuvo tiesa. Vėl būkim atsargus, taip pasverkim savo žodžius. Ir nes kartais sako, vienas man Dievas kalbėjo, kitas sako, man Dievas kalbėjo. Tai dabar kuriam Dievas kalbėjo, jeigu jų nuomonės nesutampa. Jeigu Dievas kalbėjo, tai turi nuomonę sutapti, taip. Ir reiškia, sekantis dalykas, matot, jisai irgi truputį apimtas tokios savotiškos, na, žmogiškas išdidumas, taip žvelgia, sako, aš tavo vietoj kitai elgčiausi, taip, tu jo buvai neteisingai elgiesi, vat jeigu aš būčiau tavo vietoj, bet tai, matot, yra žmogaus, kaip sakant, arogancija, jis niekad, labai lengva pasakyti, bet aš to vietoj, stovėdamas sakykloje, geriau pamokslaučiau, taip, aš to vietoj geriau gėdočiau. Čia labai lengva, bet kai atsistoji čia, ar čia, ar čia, pamatai, kad nėra taip paprasta. Mes kartais per televiziją stebim, aš tų krepšininkų vietoj geriau žaičiau. Taip. Ir aš kaltais būna dėl to kaltas. Taip. Bet iš tikrųjų, jeigu tada paleistų tą aikštelį, labai klausimas, kaip ten būtų, taip didžiulis. Greičiausiai būtų priešingai. Taip, va šitas žmogus irgi, matot, neišmintingai. Taip, ypač turint galvoj, kad jisai atėjo paguosti. Taip, paguosti. Ir ta pagoda, aišku, matot, apsivertė priešingą pusę, ne tai, kad pagodė Jobą, bet atvirkščiai jisai dar labiau, reiškia, jo skausmą pagilino, nes kadangi puolė kaltinti, daryti neteisingas išvadas ir, žodžiu, mokyti, moralizuoti ir panašiai. Todėl, manau, šitas pavyzdys Jobo knygoje prašytas, kad mes pasimokytume ir bendrai Biblijoje matome ir gerų pavyzdžių, tų pačių godėjų, taip sakykime, ir blogų pavyzdžių. Tai išmintingas mokosi, sako, ant svetimų klaidų. Tai pasimokykim, vat Elifazo, šiuo atveju, Elifazo guodimas, vat ta kalba, yra tai, kaip nereikėtų guosti. Tai yra tie dalykai, kurių mes turėtume pašalinti iš savo pagodos, jeigu norim būti tikrai veiksmingi guodėjai. prisiminkim jo klaidas ir nekartokim jo klaidų, kad nebūtume kitam žmogui, kaip sakant, rakštis ar apsunkinimas. Būkime vienas kitam geriau padrasinimu ir pastiprinimu. Tai ačiū uždėmesi, dabar pertrauka ir ruoškimės pamaldoms.